Paco, que tal? Moi boas tardes.
Hola, boa tarde.
Como che están indo as vendas esta mañá?
Bueno, as mañáns son tranquilas, pero a mañán sírveme de plataforma para preparar o traballo da tarde, ¿no? De feito, eu sempre digo que pola tarde aso ben, pero pola mañán aso mellor, porque teño máis tempo, son menos parrillas, e ao mesmo tempo eu tamén aproveito que pola tarde estou moi saturado, prácticamente cos ollos clavados nas parrillas, e pola mañán pois disfruto un pouco de todo que o entorno que me rodea, non?
Que che parece que haxa un Día Mundial das Castañas?
Pois a verdad que é moi orixinal, o sea, é curioso, non? De feito, eu acabo de enterarme tamén. É triste que leve 44 anos vendendo castañas, desde os 10, case nada, xa choveu. Non sabía que existía un Día das Castañas. E a verdad que vexo fabuloso porque a castaña se merece un respeto enorme, non? De feito, en as poucas cousas naturales que te podes tomar hoxendía, sin aditivos, sin colorantes, son riquísimas en ferro, en magnesio, en potasio. É espectacular a potencia que te das coas castañas, non? Isto sería unha viaxe ampliada, por dicir algo.
Que lle dirías a xente que pensa que as castañas se engordan?
Bueno, eu como moitas castañas, non? Estou en 60 kilos. Todo o que comes engorda, pero a castaña é pura proteína. Realmente, eu, por exemplo, como todos os días castañas a noite cando me vou, porque me exijo moito, entón quero probalas cada día, a ver a calidad, a ver como as aso, a ver o que me aguantan tersas, e non engordo, lógicamente. O sea, lógicamente, cada persona ten que cuidarse un pouco, porque, por desgracia, nos alimentamos moito máis do que necesitamos. Entón, o meu consello é que comamos con excelencia.
E facer moito deporte, eso tamén che cambiou a vida, non?
Sí, o deporte, eu síntome... O deporte debía ser por lei obligatorio. Porque hoxendía estamos cargadísimos de problemas, cargadísimos de estrés, cargadísimos de todo. E o simplemente ir a correr 10 minutos, en la que sea na casa, non a cinta de correr, digo correr porque, bueno, o deporte que eu fago, pero calquer deporte sería suficiente, é algo liberador, total, e, bueno, se depois achegas a cuotas de medallista, iso xa un subidón que, bueno, que é inexplicable con palabras.
Eso tamén yo inculcaches a túa filla, que hoxe non está por aquí, pero que tamén ten esa afección compartida, non?
Sí, Ararat Pazos, de feito quedou cuarta no Campeonato Galego de 5.000. É o primer ano que está entrenando completo, porque sempre paraba na época das castañas, empezaba de cero. Creo que vai chegar moi lonxe, porque ela é moi metódica, non é tozudo como pai. O pai é... É un salgo aí, a morder. Ele non, ela... É moi exquisita. Teño seguro que vai chegar moi lonxe, pero tamén teño seguro que nadie lle regalou nada, nin lle vai a regalar nada. Ese é o bonito da vida. Que non che regalen nada e o que consigas que digas, tío, hostia, onde cheguei?
Por que aprecias tanto a vida a día de hoxe?
Porque eu son unha persona que fun educado, en certa maneira, eu son filla adoptivo de Pontevedra, vale? Entonces, eu con 10 anos estaba na calle e a xente tuteloume, en certa maneira. Eu dou con moita xente maior, vale? Entonces, eu vivo realidades. Eu, por exemplo, ayer veume a visitar un amigo, o ano pasado estaba pletórico, este ano veu totalmente destrozado, vale? Había collido un cáncer, vaciaron, ¿no? Bueno, xa pa falar co no cuello, etcétera, etcétera. Entón, daste de cuenta, xente que me ven a comprar cega, xente que ven silla de rodas, entón, diste, hostia, pero hai que vivir o día a día, un minuto a minuto, lógicamente soñar, non podemos, debía estar prohibido non soñar tampouco, sabes? Pero eu doume demasiadas dosis de realidad, pero son dos que digo, xa acabo, que a peor realidad é mellor que a mellor fantasía, porque é real.
Cal foi a túa peor realidade?
Pois eu caí no alcohol. Eu fui un alcohólico, e digo con orgullo, sabes? De feito, salveime a tempo, salvou o deporte, lógicamente. É increíble o corpo, no momento que lle das un pouco de bondad, e dis, voute cuidar o que se regenera. De feito, eu pasei de alcohólico o primer ano a estar no podium en atletismo. Isto é algo tamén, o sea, entrenaba a tumba aberta todos os días. Pero non sei que dicir, eu son demasiado, para que me entendades, eu aquí voto, por exemplo, 100 días vendendo castañas. Permito-me o lujo de viaxar, vale, a París, viaxar hoxe en día é moi barato, vale, un avión vale xe de volta 100 euros a París, dormir, durmes en un sitio económico. Eu sou mochilero, vale, igual que aquí, vou super, bocadillo de queso chourizo, un rebul, eu bebo isotónica, e tal. Pero eu, por exemplo, estar aquí 100 días disfrutando, vale, o traballo me rouba todo o tempo, pero disfruto traballando, eu son super feliz. O primer día que teño libre, simplemente con pasear. O sea, dicir, hostia, vou facer o que queira, e vou ir onde queira. Entonces a xente non se dá de cuenta do que vale eso. E xa acabo, e quero dicir, esta comparación, que son tan feliz simplemente paseando pola miña cidade como estando en París.
Cantas horas pasas o día aquí co teu castañeiro?
Mima, isto é unha loucura. Eu quero, de feito, bueno, ahora as bodas hai de todo, sabes? Homes con homes, mulleres con mulleres. Eu creo que non me van deixar casarme co tren. De feito, mira, pa aí, o sea, é a miña pareixa ideal. Dame cartos, dame calor, non me pon os cornos, o sea, paso moitas, porque levántome a 6 da mañán para picar as castañas. Este ano é un ano horrible, o 2019-2020 son os mellores que eu recordo na miña historia. Foi algo salvajemente precioso. Este ano é mala, pero eu teño un proveedor espectacular, de feito exportase toda para fora. É moi triste. A castaña que eu venda non se coma nada en España, vale, pero bueno, iso é fruto da política. E eu podo presumir de que actualmente o peor ano que se recorda teño, non sei, un 90-95% de castaña sana, e o sabor de Verín, o cuño de Verín. Houve unha época collendo Bierzo, moi buena. Pero bueno, empezaron coas malas prácticas e deixei de collela. Pero eu creo que digo abertamente e con orgullo de que a mellor castaña do mundo se come aquí en Pontevedra. É o mellor precio do mundo, porque eu, como son o que levo máis tempo, en certa maneira, eu marco o ritmo de salida. Entón eu podía poñer as máis caras, vender máis, traballar menos e ganar máis. Pero eu quero que a xente humilde poida comer castañas asadas. Vale, que con un euro te leves un paquete que che dá para merendar. Entón, iso para min é o maior pago que levo. O sea, non os cartos ao final é a muller que genera con elas, porque é o que hai. Pero a mí a maior satisfacción é o orgullo de ver a xente, o sea, hostia, sei que é unha cousa moi sencilla, sabes, dicir, pero si simplemente asar castañas. Pero cando faz ti todo o que podes, e máis, e ves a xente que vai a disfrutar do que ti fixeche, e vas a facer ese momento que sea precioso para eles, iso para min é a maior satisfacción que hai.
Faltalle a Pontevedra unha estatua de teu pai?
Faltalle a Pontevedra unha estatua de meu pai. Eu entregoume Lores un trofeo casualmente en Monte Porreiro. Non sei canto hai, deve haber 5 anos, máis ou menos. Eu recordei o do monumento, non? Entón Lores díxome, xa, pero non podo facer un monumento a cada pontevedrés. Entón, eu a partir de aí, como xa había xente que había programado que había que facer ese monumento, Fortes, o da Televisión Española, etc., que deu o pregón. Entón, a partir de aí, eu dixen, pero Valentín, meu pai, o rei das castañas, era un pontevedrés máis? Ou era alguén especial, realmente, trouxe unha institución para aquí, para Pontevedra, el foi un genio. Entón decidíme xuntar firmas para ver se realmente era un pontevedrés máis ou era alguén. Vime desbordado. Eu xuntei aquí, que as entreguei no ayuntamiento, 4.500 firmas, sin moverme do sitio. Eso, se alguén xuntou firmas, podes imaginar, eso significa que 10 personas como a min que xuntaran firmas, tiñamos os 80.000 de Pontevedra. Vale, pero estamos falando sin movernos. Sin despreciar pois a ningún sector. Aquí veo a firmar pois Lupi Murillo, a presidente de Pontevedra, Ana Pastor, o marido, César Portela, arquitecto, o Saique Roelo, todos, non sei, o Loureiro, o escritor famosísimo, Pedrosas, alcalde, o alcalde de Pollo, Covián, que morreu, xente que estaba al terminal, veo a firmar, eu prometínlle que ese monumento iba a estar aí. Morreron sabendo que ese monumento se iba a facer. Entonces, eu sou unha persona que non abandono nunca. Vale, sei que non é fácil, debía ser fácil, pero eu realmente estou fixino para que Lores tuvera claro e que nadie pudiera decir ese monumento se pode facer porque non. Vale, entonces entreguei hasta Loguiño. Eu vou a seguir nesta lucha. É moi triste. Eu creo en min e creo en él. Entón, por respeto a esas 4.500 personas que viñeron a firmar, ese monumento lo tens que facer. Que idea teño eu para que iso ocurra? En principio, dentro da miña pequeñez, eu quero ir a correr o medio maratón de Londres. Estou esperando que me autoricen a correr co tren. Vai ser un tren en fibra de carbono, porque isto calquera un puxa. Quero facer o medio maratón en menos de unha hora e media. Eu correndo normal teño unha hora e 20. Teño 54 anos que vou a cumplir. O sea que hai que entrenar moi duro. Pero, de feito, eu teño o récord do mundo, que non é oficial, en subir un eólico, vale, sáleme a menos de 2 peldaños por segundo, todo en vertical, cargado de seguridade. Iso algún día mostrarei o vídeo, é algo fora de serie, era o meu entrenamiento nesa época. Entón, o meu objetivo, levar a máquina chea de propaganda, esa propaganda, con eses cartos, pagar o monumento. E ao mesmo tempo, quero lle regalar o pobo de Pontevedra, porque xa che dixen que eu viaxaba, un baño público gratuito, porque non temos. Porque eu digo, estes que veñen a ver a ciudad, onde mexan cando veñen? Hostia.
Paco Pazos, príncipe das castañas de Pontevedra. Gracias, como sempre.
Gracias a vos, e nada, ser felices. O ano que ven, 1 de outubro, eu prometín que se iba a publicar o meu libro, O príncipe das castañas, 40 anos en la calle. Eu, por exemplo, durante estes 40 anos, eu escribín frases e regálovos unha para despedirme, máis nesta época que estamos de pandemia e que hai moita desesperación. Entonces, esta é a primeira frase do meu libro. El que camina e tropieza, si se levanta e vuelve a tropezar, ese vale máis que aquel que non se atreve a partir por miedo a tropezar.
Eso fixaches ti. Moitas gracias, Paco.
Veña, gracias a vos. Un saludo.